Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, me kun sunkaan ollaan tällaisia 30-plus naisia, niin kyllä mä sanon sulle, että tää nykynuoriso on ihan turmeltunutta. Että ne jo ennen kuin ne menee töihin, ne odottaa, että milloin ne pääsee eläkkeelle.
No sanoppa muuta. Kyllähän sitä pitäisi painaa siinä yhdessä samassa työpaikassa hamaan loppuun saakka. Ja sitten kiitollisena vaan silloin ehkä 69-vuotiaana aloittaa eläkepäivät sillä valtion eläkkeellä.
Kyllä se näin on. Eiköhän selvitetä, että mistä tää johtuu.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastia. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa...
Firettäminen tarkoittaa siis taloudellista vastuullisuutta ja sitä, että halutaan muotoilla oma elämä ilman niitä taloudellisia rajoitteita. Tehdä sellaista työtä, mitä haluaa, mistä saa nautintoa. Ja...
Se ei ole vaan se, että ihmiset haluaa pois töistä jonnekin niin kuin riippumatolle möllöttää. Enkä sano, että se olisi paha asia, mutta tavallaan että just se, että sehän voi olla myös just sitä varautumista joko sapattivuoteen tai sitten vaikka lasten saamiseen tai uudelleen kouluttautumiseen tai sellaiseen. Niin kun, mikä voi tulla eteen elämässä milloin tahansa, ei ainoastaan nuorilla.
Raha on brändätty tosi huonosti meillä Suomessa. Siitä puhuminen on tabu. On häpeää, jos sitä ei ole, ja on häpeää sit, jos sitä on. Joo, siis toihan on hyvin huolestuttavaa, että naiset nimenomaan elää pidempään, ja sitten taas se eläkekertymä on miehiä pikkusen matalampi. Ainut oikeastaan tapa vaikuttaa siihen omaan talouteen on todellakin se, että säästetään rahaa ja varaudutaan siihen etukäteen, mutta... Ehkä mä itse mietin, mulla ei ole lapsia, niin mä en tästä aiheesta hirveästi osaa puhua muuta kuin niin, että mä toivoisin, että jokainen pariskunta kävisi niitä asioita keskenään läpi.
Olemme saaneet tänne nyt sitten näitä nuorison edustajia vieraaksi. Ainakin edustatte nuorten järjestöjä. Täällä on nuorista osakesäästäjistä varapuheenjohtaja Jamila Heiskanen. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
Ja Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Marja Jokinen. Kiva, kun oot täällä.
Kiitos kutsusta.
No, ootteko te nyt näitä firettäjiä? Ja kerro Jamila, mä ehkä tiedän, että sä ehkä jopa oot, niin kerro myös, mikä tää on tää fire.
No aloitetaan siitä, mitä se on. Mä haluan lyhyesti, nopeasti saada murrettua muutaman käsityksen, mitä tässä on mun mielestä väärin yhteiskunnassa asetettu. Ja mä haluaisin korostaa, että ei puhuta tylsästi rahasta, vaan puhutaan elämänlaadusta ja onnellisuudesta. Mutta firettäminenhän tulee Yhdysvalloista ja se tulee sanoista financial independence and retire early, eli tämmöisen taloudellisen itsenäisyyden saavuttamalla niin jäädään sitten aikaisin eläkkeelle. Mutta tässä sanottiin insertissä, että tuota jäätäisiin siinä 69 vuoden aikaan eläkkeelle ja nuoret haluaa sitten jo 40-kolmekymppisenä jäädä, niin Yhdysvalloissahan tämä on hirveän eri tämä eläkejärjestelmä, kun Yhdysvalloissa tämä liike on rantautunut Suomeen. Mutta mä oon tämmöinen modifioitu firettäjä, eli olen ottanut tästä ideologiasta paljon hyvää mun omaan elämääni ja sitten sovittanut sitä sellaiseksi, kun se mun elämässäni sitten passaa olla.
Niin mitä se nyt sitten tarkoittaa?
Eli firettäminen tarkoittaa siis taloudellista vastuullisuutta ja sitä, että halutaan muotoilla oma elämä ilman niitä taloudellisia rajoitteita. Tehdä sellaista työtä, mitä haluaa, mistä saa nautintoa ja korostetaan sitä, että kaikki mitä me tehdään, niin tuo meille pitkällä aikavälillä lisäarvoa siihen ja elämänlaatua meidän elämään. Eli ehkä yksinkertaisimmillaan tarkoittaa sitä, että käsitellään paljon rahan arvoa ja rahan arvostaminen on hirveän tärkeää ja sitä, että ei ylikuluteta tai ylivelkaannuta. Et se on hyvin yksinkertaisimmillaan rahan arvostamista.
Marja, sä oot tosiaan Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja. Mitkä on näissä raha-asioissa sellaisia, mitä tämän päivän opiskelija pohdiskelee?
Kyllähän se on niin kuin esimerkiksi tämä niin kuin opintososiaalisten etuuksien lainapainotteisuus. Se huolettaa se, että löytääkö töitä. Minkälaisia töitä ja esimerkiksi, että lasten hankinnassa se, että pääseekö sitten sinne työelämään takaisin. Että tällaisia aika isoja arvopohjaisia kysymyksiä, mutta myös se, niin kuin, että minkälainen se työelämä on. Että se tavallaan maalataan tosi jotenkin kylmäksi ja karuksi ja pirstaleiseksi, että se pitää niin kuin tosi monesta eri paikasta kerätä se elanto, vaikka se voisikin olla hirveän iso mahdollisuus, eikä sitten tavallaan sellainen uhka.
Itse asiassa tässä FIRE-teemassahan se kumpuaa tosi pitkälti työelämän murroksesta ja muuttumisesta, nimenomaan epävarmuustekijöistä. Ja tietysti nyt kun ollaan nuoria naisia, niin varmasti just tämmöinen vanhemmuus ja muu, mikä sitten katkaisee sitä työuraa, niin vaikuttaa tosi merkittävästi siihen, että koetaan kotitalouksissa, että halutaan luoda lisäturvaa sillä taloudellisilla tekijöillä esimerkiksi ja vakautta siihen elämään, mikä on hirveän hyvä. Mutta kyllä tämä työelämän yleinen muuttuminen esimerkiksi teknologian tulemisen myötä ja digitalisaation myötä on se, että meillä on enemmän just keikkataloutta, työn rooleja voi olla enemmän päällekkäin, yrittäjyyttä, vapaaehtoistyötä. Että tässä on aika paljon sellaisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa yleisestikin epävarmuutena sitten meidän omassa taloudessa ja siihen varautuminen on vain hyvä asia.
No miten sä oot sit varautunut? Säästät sä tilille vai sijoitat sä johonkin niitä rahoja?
Kuinka paljon meillä on?
Eli sä olet siis ilmeisen hyvin varautunut.
Joo, mä sanoisin, että mä oon tosi kiitollinen omalle perheelle siitä, että on puhuttu rahasta. Tähän ihan alkuun on ehkä hyvä todeta, että raha on brändätty tosi huonosti meillä Suomessa. Siitä puhuminen on tabu. On häpeä, jos sitä ei ole, ja on häpeä sitten, jos sitä on. Että mä yritän pysyä tässä tämmöisellä kaidalla tiellä. Mä sanoisin, että mä oon varautunut omasta mielestäni niin hyvin kuin mä pystyn. Mä oon käynyt läpi opiskelut ja mulla on opintolainaa ja asuntolainaa, mutta mä oon yrittänyt pitää samalla huolta siitä, että jos mun elämässä tapahtuisi jotain äkillisiä muutoksia talouden tilanteessa, vaikka työpaikan osalta, tai mä haluaisin esimerkiksi lähteä jatko-opiskelemaan vielä, että mä pystyisin toteuttamaan ne sitten mahdollisimman omavaraisesti, jotta mä en olisi riippuvainen jostain tietystä tekijästä, vaikka ansiotulosta. Ja tässä tullaankin siihen FIRE-ajatteluun, että halutaan olla riippumattomia tai itsenäisiä sen oman talouden kanssa. Voidaan tehdä niitä asioita, mitkä miellyttää. Mutta siis minähän varaudun säästämällä tilille, koska minä myöskin, no puhutaan tästä myöhemmin tästä kuluttamisaspektista, mutta haluan tässä kuluttaakin seuraavina vuosina aika paljon, mutta koska elämähän on haaveita, mutta siis osakkeisiin, rahastoihin, kaikkea mahdollista.
Danske Bankin raportin mukaan suomalaisista nuorista aikuisista jopa 71% haluaisi jäädä eläkkeelle viimeistään 65-vuotiaana. Tällä hetkellä esimerkiksi 30-vuotiaan henkilön elinajan odotteen perusteella laskettu tavoite-eläkeikä on noin 70 vuotta. Suomalaiset nuoret haluavat keskimäärin eläköityä aiemmin kuin muut pohjoismaalaiset. Kaikissa Pohjoismaissa eläkkeelle jäämisen tärkeimmäksi syyksi ilmoitetaan halu käyttää enemmän aikaa omiin harrastuksiin ja muihin mielenkiinnon kohteisiin. Verrattuna muihin Pohjoismaihin Suomessa kuitenkin korostuu erityisen paljon se, että halutaan varjella omaa henkistä hyvinvointia sekä se, ettei välttämättä uskota oman kehon ja fyysisen kunnon kestävän vanhemmalla iällä. Lisäksi monet suomalaiset 18-34-vuotiaat nimeävät myös syyksi sen, että he haluavat viettää aikaa perheensä kanssa. Eläkesäästöjen kertyminen huolettaa suomalaisia. Noin joka viides suomalainen ei usko siihen, että saisi kartutettua työeläkettä ja omia eläkesäästöjä riittävästi eläkepäiviä varten. Danske Bankin raportin mukaan suomalaisten skeptisyys eläkesäästöjen riittävyyttä kohtaan voimistuu iän myötä ja on suurimmillaan juuri eläkeiän kynnyksellä. Yli 55-vuotiaista jopa 22% ei usko eläkesäästöjensä riittävyyteen, kun heitä nuoremmissa ryhmissä vastaava luku on 14%. Moni suomalainen on siis huolissaan oman eläkeaikansa taloudesta, mutta suomalaiset ovat laiskoja perehtymään oman eläkkeensä riittävyyteen. Jopa neljännes suomalaisista kertoo, ettei ole koskaan tarkastellut eläkkeensä riittävyyttä. Nuorista 36% ei ole ikinä perehtynyt oman eläkkeensä kertymiseen.
No, Jamila, sä oot varautunut tulevaisuuteen ja ehkä eläkeikäänkin jo aika hyvin. Mut mitä mieltä sä oot, Maria, miten tämmöiset nuoret aikuiset tyypillisesti, miettikö ne edes eläkettä ja milloin halutaan eläköityä ja mitä sitä uskotaan, että tuleeko sieltä kansaneläkkeestä mitään tilille?
Niin, tavallaan nythän on semmoinen hyvä, tai ei nyt hyvä, mutta vitsi, että eihän me ikinä päästä eläkkeellemme parikymppiset. Kyllä me kaikki tullaan pääsemään eläkkeelle, mutta että ei parikolmekymppiset ajattele sitä, ei nelikymppisetkään vielä ajattele. Ehkä silloin kerran vuodessa, kun tulee työeläkeote, että se on se ainoa. Mm. Ja silloin kun puhutaan eläkeköyhyydestä, niin sitten se tulee mieleen, että okei, no mun mummilla on tosi pieni eläke, että mitenköhän se nyt pärjää ja tällaisia, mutta ei sitä niin kuin omalla kohdalla ajatella.
En niin kuin halua olla mikään pessimisti, enemmänkin realisti siitä, että moni nuori tietysti ehkä niistä piireistä, mitä vaikka nuorissa osakesäästäjissä on siinä ydinporukassa, eli jotka on taloudellisesti valveutuneempia, niin kantaa huolta julkisen talouden tuomista turvista, niin kuin eläke. Ja erotetaan se nyt tästä FIRE-ajatuksesta hetkeksi, kyllä ihan jokaisen tulisi ajatella sitä omaa eläketurvaa. Ei pidä tavallaan luottaa siihen kantokykyyn ihan sellaisenaan. Mä en itse asiassa hirveästi pidä edes sanasta eläke, koska se sisältää tämmöisen niin kuin passivoitumisen käsitteen, mutta koko se konsepti eläkkeestä on muuttunut. Et musta tuntuu, että nuoret tänä päivänä ainakin omassa niin kuin opiskelu- ja sitten niin kuin ystäväpiirissä niin on tiedostanut sen, että me ei enää jäädä eläkkeelle samalla tavalla kuin meidän isovanhemmat jäi kutomaan villasukkia ja istumaan kiikkustuolissa, vaan tiedostetaan se, että halutaan kautta joudutaan tekemään töitä todella pitkälle, että et, niin kun eläkeiät siintää varmasti päälle 70 ja mahdollisesti myöskin kasvaa, mikä on luonnollista, koska me pystymme tekemään töitä pidempään ja näin ja näin. Mutta kyllä mä sanoisin, että nuoret tiedostaa sen, että halutaan varautua ehkä sen työn tekemisen ja harrastusten kautta varautua siihen, että mitä minä teen sitten vanhempana. Mutta se puuttuu vielä se, että miten minä sitten taloudellisesti mahdollistan näitä asioita tai mikä se on se ansiotulo, mitä ehkä siitä kivasta jutusta sitten niin kuin eläkevirkana saa.
Kun on tutkittu tätä nuorten suhtautumista, niin suomalaisista ja pohjoismaisista nuorista vain kolmannes uskoo, että joutuisi laskemaan elintasoaan eläkkeellä. Mutta kuitenkin kovin moni ei ole vielä varautunut siihen, että kun on tutkittu taloudellista mielenrauhaa ja milloin ruvetaan siitä eläkkeestä kantamaan huolta, niin se ikä asettuu sinne 55 ikävuoden kohdalle, kun ruvetaan itse asiassa miettimään, että niin, että mitenkäs muuten, kun kohta jään eläkkeelle, niin onko mulla kuinka paljon sitten rahaa käytettävissä. Ja tämä on selvästi semmoinen mörkö, mikä on monella mielessä, mutta miksi siihen sitten ei tartuta, miksi ei lähdetä tekemään asialle mitään?
No, mä luulen, että yleisesti tietysti se, millä voidaan vaikuttaa siihen omaan talouden niin kuin vakauteen, kun harva meistä voi lisätä omia ansiotulojaan vain niin kuin itse päättämällä, ja sitten kulutuksen karsiminen, vaikka se on hyvä, niin sitäkään ei ihan loputtomasti voida tehdä, koska se laskee sitä elintasoa usein voimakkaasti, niin sitten ainut tapa ikään kuin saada lisätuloja on pääomatulojen hankkiminen tai sijoittaminen ja säästäminen, niin siihen liittyvien tämmöisen elitismin ja hankaluuden purkaminen on tietysti isoja asioita, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus siihen oman talouden hyvinvointiin ja vaurastumiseen. Ja sijoittaminen tai ne tietyt instrumentit, mitä sieltä löytyy, on vaan sitten keinoja saavuttaa se. Mutta hei, on tosi paljon mahdollisuuksia, jokaiselle löytyy joku.
Mm. Sijoittaminen tosiaan näyttäytyy nuorten silmissä pelottavana sijoitusneuvontakyselytutkimuksen mukaan. 80% nuorista pitää sijoittamista erittäin riskialttiina ja 60% näkee, että sijoittaminen on vaikeasti ymmärrettävää. Aika hurjia lukuja.
Kyllä mä samaistun tuohon siinä määrin, kun nuorten sijoittajien tai tulevien sijoittajien kanssa tekee töitä, että sillä on tosi negatiivinen mielikuva. Mm. Ja mä ymmärrän sen ihan hyvin, en mäkään halua luoda semmoista mielikuvaa, että vaikka osakepoiminta on superhelppoa. Mm. Ja siis totta kai kaikessa on riskinsä, mutta mikä ei vaatisi harjoittelua. Että samahan kukaan meistä ei ole seppä syntyessään niin sanotusti. Mutta mä näkisin vaan sen, että sijoittaminen on tosiaankin yksi keino oman taloudellisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja sen kasvattamiseksi. Ja se vaatii pikkusen opettelua ja onneksi meillä on hyviä keinoja, on tullut erilaisia verkostoja someen, on tullut erilaisia informaatiolähteitä, joista sit saa sitä tukea siihen.
Sijoittamisessa on tämä korkoa korolle ilmiö, mikä on kans asia, mitä ei ehkä ymmärretä, kun sä puhuit siitä, että nyt jos pitäisi kulutusta laskea nyt ja laittaa säästöön. Mutta se korkoa korolle ilmiöhän varmistaa sen, että kun sijoittaa hajautetusti ja pitkällä aikajänteellä, niin se nyt kulutuksesta jäänyt pois raha mahdollistaa paljon suuremman kulutuksen tulevaisuudessa. Et se on ehkä asia, mistä pitäisi niinku enemmän näiden pelottelutarinoiden tai tämän niinku kritiikin suhteen, että kun ei perehdytä tai ei tohdita lähteä sijoittamaan, niin se korkoa korolle ilmiö on tietenkin se suuri voima, mikä on jokaisen sijoittajan apuna.
Itse asiassa mikä on tämän FIRE-ideologian ihan ytimessä on se, että me eletään yhteiskunnassa, jossa enemmän on parempi, mutta sitten on ihan hyvä kysyä, että milloin on tarpeeksi. Mm. Eli niin kuin säkin sanoit, että sijoittaminenhan voidaan nähdä, että se on kuluttamisen ja nautinnon viivyttämistä johonkin hetkeen, kun sitten on se potti ja sitten voidaan ostaa taas enemmän. Mm. Mutta ehkä mä haluaisin herättää jokaisen ajattelemaan sitä, että mikä se rahan arvo oikeasti on, että mihin sitä pitäisi kuluttaa. Sijoittamisen voidaan nähdä olevan tämmöinen kuluttamatta jättämisen päätös. Mm. Eli niin kun ajatellaan sitä omaa kuluttamista, että jos jokainen miettii, että rahan arvo on sen hankintaan käytetty aika, niin se 100 euron villapaita, joka on tämmöinen heräteostos, niin yhtäkkiä onkin vaikka 3 tuntia töitä siellä työssä, mikä ei tuota mulle vaikka lisäarvoa. Että onko se sen väärti. Ja isommat ostokset elämässä on vieläkin enemmän työvuosia ja tunteja.
Mm. Hyvä pointti. Mm. Joo.
Nyt jos katsotaan nythän on ollut todella paljon puhetta sijoittamisesta ja nuoret osakesäästäjät ja moni muu taho on ollut tuomassa sitä informaatiota. Kun on tutkittu, niin tällä hetkellä itse asiassa 40% nuorista on jo jotain sijoituksia esimerkiksi rahastoissa. Miten me saataisiin tätä nyt niin kuin kasvatettua suuremmaksi, että nuoret lähtisivät mukaan siihen, että kaikki ei kuluteta nyt ja ei ole pakko kuluttaa, vai voi myös sitä niin kuin omaa taloudellista itsenäisyyttä lähteä kohentamaan sijoittamisen kautta?
Toi on ihan niin kuin superiso pointti ja mun nähdäkseni kyllä esimerkiksi pankit on iso tekijä siinä. Siellä tavataan vieläkin ja saadaan kontakti moniin niihin nuoriin, jotka tekee elämän isoja päätöksiä, vaikka asunnon ostaminen on niitä nivelhetkiä tai kohtia, kun keskustellaan rahasta ja oikeasti paneudutaan ehkä ensimmäisiä kertoja siihen omaan talouteen, niin ne on kyllä tärkeässä roolissa sijoitusneuvonta tai mikä se sitten siinä vaiheessa enää onkaan. Mm. Mutta kyllä ne instituutiot, missä me kohdataan luonnollisesti ihmisiä, niin pitäisi olla niitä hetkiä, kun siitä rahasta puhutaan. Ja sama tietysti, niin kuin puhuttiin, on somekanavia, on yhdistyksiä, joista sit saa tukea, mutta ne on ehkä enemmän tämmöisille itseohjautuville nuorille, että talousosaaminen kouluissa, voisin puhua siitä ikuisuuden, ja mä oon tosi iloinen, että pörssilähettiläät on esimerkiksi lähtenyt edistämään sitä. Me ollaan tehty myöskin nuorissa osakesäästöissä sit yliopistotasolla sen eteen, että puhuttaisiin siitä oman talouden kehittämisestä ja kasvattamisesta enemmän.
Mm.
Joo, kyllä, siis ehdottomasti pitäisi olla siellä ehkä niin kuin yläastetasolla enemmän talousosaamista. Ja moni nuori on myöskin toivonut, kun ollaan puhuttu tällaisten yläasteikäisten nuorien kanssa, että he toivoisivat, että se olisi lähestyttävämpää se informa. Että kyllähän me ollaan laskettu kaikki korkoa korolle ja ollaan me opiskeltu politiikan kiekuroita ja ollaan derivoitu asioita ja kaikkea muuta. Mutta se, että jos ei se ole lähestyttävää sille ryhmälle, joka sitä kuuntelee, että sä et saa mitään kosketuspintaa siihen asiaan, eikä se ole samaistuttavaa, niin en mä tiedä, jääkö se kovin niin kuin perille tai jääkö se mieleen.
Suomessa oman eläkkeen riittävyyteen herätään siis varsin myöhään. Danske Bankin raportin mukaan yli 55-vuotiaista suomalaisista joka 10. ilmoittaa, ettei ole koskaan tarkastellut eläkkeensä riittävyyttä. Kysyimme suomalaisilta, ovatko he tietoisia tähän mennessä kerryttämänsä eläkkeen euromäärästä.
Tiedätkö paljonko sulla on eläkettä kaihtunut?
En tiedä.
Kiinnostaako eläkäiset noin muuten tai että on miettinyt sitä ylipäätään?
No totta kai se kiinnostaa, että mitä se tulevaisuus näyttää, että onko ylipäätään varaa maksaa meille enää eläkkeitä, sitten, kun ollaan vanhana, että on siitä vähän huolissaan.
En ole kyllä seurannut, enkä edes tiedä, että sitä voisi seurata.
Oletko seurannut, että paljon sulla on kehittynyt eläkettä tai oletko ajatellut eläkeasiaa ylipäätään?
En ole ajatellut, en ollenkaan.
En oo. Nyt havahdin, että täytyy tarkistaa samoin.
Katsotaan, pääseekö tässä eläkkeelle ylipäätään.
En ole seurannut, mutta totta kai kiinnostaa. Oma tulevaisuus kyseessä.
Olen seurannut ja tiedän paljonko on kertynyt.
Okei, seuraatko ihan säännöllisesti sitä vai
no, kerran vuodessa tulee eläkeote, niin siitä viimeistään näkee sen.
Kyllä mä seuraan. Vuosittain kun tulee se raportti kotiin, niin siitä tulee katsottua.
Kuunnellaan vielä lisää Jamillan ja Marjan ajatuksia siitä, mihin muuhun firettäjät voivat tähdätä kuin aikaiseen eläkeikään.
Tänään meidän kanssa FIRE-sukupolvesta ja työelämän muutoksesta ja nuoristaan puhumassa Jamila Heiskanen nuorista osakesäästäjistä ja Akaban opiskelijoiden puheenjohtaja Marja Jokinen. Tämä oli hauska toi Jamila, miten sä, kun mä jotenkin olen jäänyt tähän FIREen kiinni vähän siinä, että retire early, mutta sehän on aika tärkeä myös ne FI, eli financial independence, ja, tai jotenkin, että se ei ole vaan se, että ihmiset haluaa pois töistä jonnekin niin kuin riippumatolle möllöttää, enkä sano, että se olisi paha asia, mutta tavallaan, että just se, että sehän voi olla myös just sitä varautumista joko sapattivuoteen tai sitten vaikka lasten saamiseen tai uudelleen kouluttautumiseen tai sellaiseen, mikä voi tulla eteen elämässä milloin tahansa, ei ainoastaan nuorilla, vaan tavallaan se FI pitäisi pitää kyllä mielessä niin kuin ihan meidän kaikkien.
Kyllä, ja sitten tavallaan se, että mä en usko siihen, en kyllä millään lailla, että jos joku ihminen, joka on tehnyt tosi pitkään töitä ja tosi paljon töitä sen eteen, että olisi taloudellisesti itsenäinen ja voisi sitten vaikka jäädä pois töistä, että jäisi laakareilleen makaamaan. Kyllä se niin kuin, mä uskon, että sellaiset ihmiset sitten tekee jotain muuta hyödyllistä tässä yhteiskunnassa, että sitten ne tekee esimerkiksi vapaaehtoistyötä tai perustaa jonkun yritykseen ja tekee sitten kevyt yrittäjänä esimerkiksi vaikka perustaa oman kampaamonsa tai jonkun muun tällaisen unelman, että jotenkin Suomessa tämä työn käsite ja tavallaan se, että mikä on kunnollista ja oikein tässä yhteiskunnassa, niin on tosi kapea.
Joo, sä oot ihan oikeassa tuossa, ja mä huomaan itsekin helposti ajattelevani jotenkin vanhakantaisesti siitä, että kyllä työ on niinku se, mitä tässä pitää paiskea ja sillä sipuli.
Mutta esimerkiksi toi FI, mistä puhuttiin, eli tämä taloudellisen, ehkä mä puhun mieluummin itsenäisyyden kuin riippumattomuuden tavoite, mun mielestä niissä on aika eri kaiku, mutta jokaisellahan meillä on aika perusunelmia kuitenkin, jotka tulee selkärangasta ja yhteiskunnasta, että opiskellaan ja hankitaan asuntoja, mennään naimisiin ja saadaan perhettä, että ne niinku, ei ne hirveästi eroa toisistaan, vaikka ihmisinä me ollaan tosi erilaisia kyllä keskenään, mutta että pyritään kuitenkin muistamaan se, että ne pitää mahdollistaa jollain ne hankinnat. Ja meillä siinä, missä yhteiskunta muuttuu, niin meidän ihmistenkin pitäisi varautua näihin asioihin vähän eri tavalla.
Jos mietitään näitä niin kuin meidän suomalaisten jämähtäneitä käsityksiä elämästä, niin yksi on, mikä on tosi yleistä, on, että kauhean kiire lyhentää sitä asuntolainaa. Kamala kiire saada se pois, että onhan se ymmärrettävä, onhan se valtava summa rahaa, ja kun se tuntuu, että se on se pankin talo vielä, eikä se oma talo. Mutta mitä te sanoisitte tähän, että miten sitä sun mielestä esimerkiksi Jamilla, sijoitatko sä samaan aikaan, kun sä lyhennät asuntolainaa?
Ehdottomasti. Mun mielestä laina ei ole missään tapauksessa negatiivinen asia, vaikka siihen tietysti liittyy tämmöisiä negatiivisia konnotaatioita. Lainaraha mahdollistaa tosi paljon, ja silloin kun se pysyy se suhde terveenä, eli jos mietitään kuinka paljon on lainarahaa ja kuinka paljon on omaa rahaa, että se pysyisi jotakuinkin tasapainossa, niin asiat on hyvin. Harva meistä pystyisi ostamaan täältä pääkaupunkiseudulta jotain 300 000 euron asuntoa täysin omilla rahoillaan. Mm. Että on ihan todella luonnollista ja hyvä, että käytetään lainaa hyväksi tämmöisissä niin kuin päätöksissä. Mutta mä lyhennän lainaa, mutta mä huolehdin siitä, että mä säästän ainakin saman verran kuin mitä mulla menee lainan lyhennykseen. Mutta tietysti mä en halua tässä sanoa, että kaikkien pitäisi tehdä niin, vaan mulla on se mahdollisuus tällä hetkellä. Mutta se, että ei missään tapauksessa pitäisi ajatella niin, että lyhentäisi vaan sitä lainaa, että saa sen nopeasti pois. Koska asunto on sitten vaikeasti realisoitavissa oleva omaisuus. Eli jos niitä unelmia haluaa toteuttaa tai kuluttaa vaikka sitten 50-vuotiaana enemmän, niin jos sä oot nyt maksanut sen sun oman kotisi täysin velattomaksi, ja sitten sä haluaisit vaikka lähteä sinne Bahamalle riippumattoon hetkeksi keinumaan, niin siitä asunnosta on vaikeampi irrottaa rahaa. Eli huolehditaan siitä, että sitä kassaa on myöskin siellä tilillä tai jossakin rahastossa.
Mm. Firessähän on tällainen merkkilause, mikä kuvastaa sitä, että miksi se kauhea kulutus ja kauhea vivuttaminen, lainanotto ei välttämättä ole fiksua. Muistatko sä, mikä
joo,
se oli
se? Tavallaan suomeksi ainakin, mitä mä luulen, että sä haet, on se, että miksi köyhtyä näyttämällä rikkaalta. Mm. Eli se, että se ulkoinen julkikuva, minkä sä itsestäsi annat, että mehän ollaan aika ehdollistettu ostamaan uusin iPhone, kun se tulee markkinoille, ja uudet vaatteet lapsille, kun alkaa syyskausi koulussa, että meihin on istutettu tämä enemmän on parempi ajattelutapa. Mm. Ja todellakin se status, mitä materia ja tavara luo, en mä sano, että se on huono. Mä itse niin kuin myöskin tituleeraisin itseäni tämmöisen niin kuin materialistin luokitukseen, pidän kauniista asioista ja matkustelusta, ja se on ihan inhimillistä. Mutta se vaan, että tässä pitäisi korostaa sitä, kun kulutetaan ja puhutaan kuluttamisesta, niin kulutetaan sellaisiin asioihin, mitkä luo meille pitkällä aikavälillä mielihyvää. Esimerkiksi mä olen menossa naimisiin ja ajattelin sen nostaa tässä esiin, ja häät hän ovat kovin kalliit. Mutta mun mielestä on ihan ok ja perusteltua, koska me mun puolison kanssa halutaan juhlia tätä päivää yhdessä meidän perheen ja ystävien kanssa. On ok silloin käyttää sen verran rahaa siihen. Niin kuin on ok käydä kalliilla ravintola-illallisilla, jos nauttii hyvistä ruokaelämyksistä, mutta se vaan, ettei kuluta mihinkään turhaan, mikä sitten päinvastoin niin kuin ei tuota pitkällä aikavälillä mielihyvää.
Ja nämä sun mainitsemat esimerkit, nehän tuottaa muillekin mielihyvää, ja ainoastaan sulle siinä kuluttamisessa, vaan nämä sun esimerkithän oli palveluita, jotka sitten taas mahdollistaa uusia työpaikkoja
niin, kyllä.
Ja sitä kautta sitten veronmaksua ja niin päin pois, että varmaan ton tyyppinen kuluttaminen palveluihin on niin kuin varmaan sitä parasta kuluttamista sekä niin kuin ympäristön että sitten talouden kannalta.
Niin, tämä Firen tunnuslausehan on tällainen, miksi me kulutetaan rahaa, jota meillä ei ole, ostaaksemme asioita, joita emme tarvitse, tehdäksemme vaikutuksen ihmisiin, joita emme edes tunne.
Fire-sukupolvelle on siis tyypillistä tavoitella taloudellisen riippumattomuuden mahdollistamaa irtautumista työelämästä. Käsitykset työelämästä ovat muutenkin muuttuneet paljon ajasta, jolloin yhden työpaikan työuraa pidettiin jopa ihailtavana saavutuksena.
Maria Jokinen, sä sanoit aikaisemmin, että nuoria jännittää se tulevaisuus, työelämä on pirstaleisempaa ja miten pystyy sitten hoitamaan kaikki nämä tauot työelämässä. Mutta onko niin, että myös nuoret on ehkä rohkeampia ajattelemaan uusilla tavoilla sitä tulevaa elämää?
Kyllä mä sanoisin, että et on, ja tavallaan se, että mitenkä niin kun arvot on muuttunut aika paljon. Akavassa tehtiin viime vuonna tämmöinen milleniaalitutkimus, ja siellä esimerkiksi työn merkityksellisyys oli tosi isossa roolissa. Myöskin uskottiin, että esimerkiksi yrittäjyys on validi vaihtoehto joskus, ja tavallaan, että sitäkään ei pidetä minään sellaisena pakkona tai pahana, että jossain vaiheessa sattuisi jäämään työttömäksi, vaan että monia asioita voi tehdä samaan aikaan. Se on muuttunut aika paljon siitä, kun tavallaan mun isä on vielä joskus mulle sillä kehunut itseään, että minä en kyllä silloin vaihtanut aina 2 vuoden välein työpaikkaa, vaan oli 10 vuotta aina samassa paikassa, että se oli hyvä se. Ei se ole tätä päivää. Kenellä mukaan on nykyään joku eläkevirka? Kuka haluaa tehdä samaa työtä loppuelämäänsä?
Niin. Just näin kouluissakin esimerkiksi tänä päivänä on tullut tosi paljon yrittäjyysopintoja, että yrittäjyys nähdään juurikin tämän merkityksellisen työn, jolla voidaan vaikuttaa yhteiskuntaan tai ympäröivään yhteisöön, niin se nähdään ihan valtavan tärkeänä. Ja monet myöskin arvostaa tätä merkityksellisyyttä sen palkan yli. Mä itse esimerkiksi olen tehnyt semmoisen työpaikan vaihdoksen, jossa se työn merkityksellisyys ajoi sen palkkatason yli. Ja mä oon siitä kovin tyytyväinen. Mä koen, että se, että me tehdään itselle merkityksellisiä asioita, niin vaikuttaa onnellisuuteen sitten koko elämän alueella. Ja se talouskin kyllä kulkee siinä perässä.
Okei, kuulostaa, että tämän päivän nuorilla aikuisilla on kuitenkin hyvä ajatus siitä, miten he haluaa elämässään tehdä. Mutta se, mikä mahdollistaa sen työelämän katkonaisuuden, taukojen pitämisen, sen taloudellisen itsenäisyyden, niin sehän on sitten se, että rahat laitetaan töihin. Ja siinä nuorilla on vielä jonkun verran epävarmuutta. Mitä sä sanoisit Jamilla, että mitä sellaisen nuoren, joka suunnittelee, että haluaa sitä taloudellista itsenäisyyttä, miten siihen sijoittamiseen pääsee kiinni?
No mä sanoisin, että kaikki sijoittaminen lähtee kulutuskäyttäytymisestä, eli siitä, että jotain rahaa jää säästöön ja sivuun. Ja vaikka tämä on super tylsältä kuulostaa, niin raha on itse asiassa todella voimaannuttavaa. Mä kannustan kaikkia, että se, että ottaa sen oman talouden haltuun, niin ei ole mitään sen parempaa. Ja totta kai tässä säästämisessä ja sijoittamisessa pitää erottaa se, että kun sijoitetaan rahaa, niin siinä on mukana aina riski. Eli silloin pyritään sijoittamaan vain niitä rahat, mitkä olisi esimerkiksi valmis menettämään. Ja mä nyt en riski on sijoittajan paras ystävä. Nyt kukaan ei saa pelätä siellä, että voi ei, en minä uskalla, vaan se on hyvä asia. Sillä me saadaan niitä tuottoja aikaiseksi. Mutta huolehditaan, että taas tässä niin kun niissä säästöissä, mitkä on tilillä ja nopeasti otettavissa tavallaan niihin kulutus- tai ongelma- tai unelmatilanteisiin käsittelyyn, niin sitten ne sijoitukset on tavallaan tasapainossa myöskin.
No onko se sitten ensi vuonna niitä sijoituksia voi jo käyttää kulutukseen?
No voi, nyt mä oon tämmöinen tylsimus, kun mä sanoin, että kyllä niin kuin sijoittaminen pääsääntöisesti on pitkäjänteistä, varsinkin jos on osakesijoituksia, niin teoreettisesti 5 vuotta on se, mitä vähintään niiden rahojen pitäisi olla siellä kiinni. Ja kyllähän ainakin oma lähtökohta sijoittamiseen on se, että ne on hyvin pitkäjänteisiä ja kestää yli suhdanteiden, eli tarkoittaa sitä, että kun markkinoilla mennään ylös ja alas, niin mä en niissä ikävissä tilanteissa, kun kaikki on pakkasella, niin lähden mitään peloissani myymään ja lunastelemaan ja kuluttamaan, vaan maltan mieleni sinne pitkäjänteisesti eläkkeelle tai mitä ikinä saakka.
Niin, no riskihän on sen tuoton sama asia kuin se tuotto. Riskihän tarkoittaa sitä, että ne osakemarkkinat heiluu, sijoitusten tuotto heiluu. Ja se riski realisoituu vaan, jos sä oot pakotettu myymään silloin huonolla hetkellä, etkä pysty odottamaan sinne
kyllä
niin kuin nousukauteen.
Just näin, että riskihän tavallaan me sijoittajat kestämme riskejä, siitä palkkioksi me saamme sitten niitä tuottoja. Pitäisi olla kyllä hyvä sijoitussuunnitelma ja se oma tavallaan tunteiden hallinta siinä, että millä aikajänteellä mä oon liikenteessä ja mikä se mun tavoite nyt on ja minkä verran mä kestän sitä riskiä. Eli se, että joskus on tilanteita, kun vaikka on 15% tai 20%kin ne omat sijoitukset pakkasella, mutta jos sä oot tehnyt ne päätökset hyvin, niin silloin sä et menetä yöunia, se ei ole missään nimessä tarkoitus, vaan ehkä jopa parempi ratkaisu tämmöiselle vähän ehkä uudemmalle sijoittajalle on se, että tekee ne päätökset yhdessä jonkun kanssa valitusti, ja sitten on tämmöinen osta ja unohda tyyppinen sijoittaja, eli ei kannata sitten joka päivä katsoa niitä, koska markkinat elää koko ajan ja markkinat perustuu tunteeseen ja se on ihana himmeli. Minä rakastan sitä, mutta kaikki ei, ja se on ihan ok.
Danske Bankin raportin mukaan suomalaisista miehistä 51% uskoo eläkesäästöjensä riittävyyteen, kun taas naisilla vastaava luku on 37%. Tätä selittävät naisten ja miesten väliset tuloerot. Julkisuudessa onkin viime aikoina keskusteltu pitkien perhevapaiden vaikutuksesta naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon nimenomaan naisten eläkekertymän näkökulmasta. Mitä tähän sanovat nuorten osakesäästäjien varapuheenjohtaja Jamilla Heiskanen sekä Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Maria Jokinen?
No mitä te sanoisitte naisille, jotka haluaa toivoa hankkivansa lapsia, mahdollisesti ovat kotona jonkun aikaa, ja naiset elää kuitenkin keskimäärin vielä pidempään kuin miehet, niin miten tähän yhtälöön kannattaisi varautua, varsinkin kun meillä on vielä epätasa-arvoa palkoissa, että naisilla se eläkekertymä on pienempi ja ne perhevapaat tietenkin vielä laskee sitä kertymää.
Joo, siis toihan on hyvin huolestuttavaa, että naiset nimenomaan elää pidempään ja sitten taas se eläkekertymä on miehiä pikkusen matalampi. Ainut oikeastaan tapa vaikuttaa siihen omaan talouteen on todellakin se, että säästetään rahaa ja varaudutaan siihen etukäteen, mutta ehkä mä itse mietin, mulla ei ole lapsia, niin mä en tästä aiheesta hirveästi osaa puhua muuta kuin niin, että mä toivoisin, että jokainen pariskunta kävisi niitä asioita keskenään läpi, koska silloin kuitenkin se on yhteinen päätös hankkia se lapsi, ja jos sitä mietitään täysin vain taloudellisena niin kuin päätöksenä, niin molemmat sen kantaa. Ja sen ei pitäisi olla pelkästään sen naisen harteilla, joka on luonnollisesti vähän pidempään lapsen kanssa pois. Mutta sen, mitä itse olen huomannut omasta tuttavapiiristä, jotka lähestyy tällaista perinteistä lapsentekoikää, niin monet niin kun miehet on myöskin ilmoittanut olevan halukkaita jäämään esimerkiksi puoleksi vuodeksi kotiin lapsen kanssa. Ja mun mielestä on ilo, että nämä on niitä työelämän muutoksia, mitä meidän jokaisen työnantajan pitäisi miettiä, että miten me mahdollistetaan tämä joustavampi ja parempi perhe-elämä meidän työntekijöille.
Mm. Nimenomaan, koska siis mitä tyytyväisempi ja onnellisempi työntekijä on, niin myös sitä tuottavampi hän on. Että kyllähän se näin menee, että se perhe-elämä tai kotielämä tai vapaa-aika, mitä kullakin on, niin se luo sen hyvän vastapainon. Ja kyllä niin kuin ehkä mitä mä sanoisin näin feministinä kaikille naisille, että tämä on nyt aika tämmöinen vähän yleistys, mutta pätee ainakin minuun, että miettikääpä sitä niin kuin 30-vuotiasta miestä, joka kyllä ainakin omasta mielestään osaa kaiken, niin ottaa sen mindsetin ja sitten menee pyytämään sitä palkankorotusta, että se on turha tavallaan kätkeä tai jotenkin vähätellä sitä omaa osaamistaan, vaan oikeasti pyytää sen niin kuin oikein tavallaan hinnan myös siitä, että pitää osata vaatia, että ei tarvitse olla kiltti tyttö. Voi olla ihan vaan sillai arvonsa tunteva
Niin asettaa omalle tekemiselleen oikean hinnan. Mutta ehkä tähän niin kuin tämä työelämän murros näkyy mun mielestä kivasti myöskin ainakin oman tuttavapiirin äideillä, jotka on äitiyslomalla, niin pystyy tekemään erilaisia työtehtäviä myöskin vapaalla ollessaan pienen lapsen kanssa. Ja mun mielestä se on aika positiivista, että digitalisaatio ja teknologia mahdollistaa myöskin sen, että ei tarvitse jälleen kerran passivoitua vain sinne kotiin, vaan voidaan tehdä jotain hyödyllistä ja mukavaa.
Niin täällähän mäkin olen nyt vanhempainvapaan aikana ja taitaapa Jasminkin olla täällä, että kyllä. Mehän ollaan eläviä todisteita tästä.
Nimenomaan.
Just hyvä, että tavallaan sitä voi tehdä niin monia eri asioita, mitkä sitten hyödyttää itseä ja tavallaan myös sitten tuo sitä lisäarvoa omaan elämään.
Mutta mun mielestä se on tutkittu Tanskassa sitä, miten lasten saaminen vaikuttaa naisten palkkatasoon ja se tekee semmoisen noin 20% pudotuksen siihen palkkatasoon, kuin mikä se olisi ollut vastaavalla naisella ilman lapsia.
Aika paljon.
Se on pysyvä, ja se ei koskaan kuro sitä kiinni. Ja se ilmeisesti osittain johtuu tästä niin kuin epäsuhdasta siinä, että kuka on kotona, kuka ei. Äidit on keskimäärin paljon enemmän kuitenkin yhä kotona. Elikkä vaikka se lapsen saamista ei voi mitata rahassa, eikä sä, niin kuin, se talouspuoli ei ole ensimmäisenä mielessä, kun mietitään puolison kanssa, että hankitaanko lapsia vai ei. Mutta ihan se on ihan kylmää käteistä, mikä siinä sitten niin kuin on, miten se vaikuttaa asioihin. Ja myös se, että kuinka paljon esimerkiksi äidit laittaa rahaa niihin yhteisiin lapselle tehtäviin hankintoihin. Eli kyllä tässä niin kuin toinen feministi täällä sanoo, että pitäkää huoli naiset siitä, että teillä niin kuin pysyisi se tulotaso, pystyisitte ehkä jakamaan tasaisemmin niitä perhevapaita ja se isäkin saisi nauttia siitä lapsen kanssa tai se toinen puoliso siitä lapsen kanssa kotona olemisesta.
Just näin. Kyllä mä haluaisin, että niin kuin kaikilla olisi se käsitys tästä FIRE-ajattelusta, että siitä voisi viedä jotain tavallaan siihen omaan elämään, että tehdään asioita, jotka tuottaa meille lisäarvoa pitkällä aikavälillä. Raha on kiva ja hyvä juttu. Ja arvostetaan sitä sen verran, että haetaan sille myöskin tuottoja sillä omalla riskitasolla, mitä me siedetään. Ja sitten kulutetaan järkevästi. Ja nautinnot on tosi hyviä asioita. Ei niinku pelätä kuluttamista tai olla täysin tämmöisiä niinku askeettista elämää eläviä minimalisteja, vaan kuluttaminen on ihan ok, kunhan se vaan on järkevää ja tuottaa meille pitkällä aikavälillä lisäarvoa.
Kyllä se näin on, Kaisa, että vaikka tässä nyt oli näistä nuorista nyt vaan kahden henkilön otanta, niin kyllähän tuntuu, että nuoret on harvinaisen fiksua sakkiin. Ja musta oli hauska huomata, että ainakin meidän vieraat sanoivat, että nämä työelämän murroksen voi nähdä myös positiivisena, että vaikka työelämä on pirstaloitunut ja on pätkätöitä, niin se myös sit toisaalta mahdollistaa sitä vapautta ja on vaihtelevia töitä, ettei pääse leipääntymään ja näin. Aikamoista.
Kyllä. Tulevaisuus näyttää valoisalta myös meille, ei ihan niin nuorille, mutta silti tosi nuorille naisille.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa perehdymme siihen, kuka Suomessa saa vaurastua ja miten. Tämän ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.